Tervetuloa kirkkoon ja tervetuloa taivaaseen. Se on nimittäin päivän aihe, kutsu Jumalan valtakuntaan. Minä olen Aino Vesti ja kanttorina meillä on Marita Jokiaho ja suntiona Jukka Mäkipelto. Ja kerron tässä netin ääressä oleville niin myöskin virret vielä. 615, 5 ja 6, 408, 401, 428, säkeistöt 1, 2 ja 5 ja viimeisenä 553, 6 ja 7. Hyvä Jumala, siunatkoon yhteytemme.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Herra, olkoon teidän kanssanne.
Miltä tuntuu, kun Jumala kutsuu? Näin kysyttiin yhdeltä isoselta rippileirillä ja hän vastasi ensiksi, että se tuntuu kurjalta. Tuntuu kurjalta siitä syystä, että omatunto alkaa syyttämään ja toisaalta myöskin, että tuntuu kuuluvan sellaisia syyttäviä ääniä, että ei sinusta nyt ainakaan uskovaiseksi ole, että älä vain rupea jeesustelemaan. Mutta hän jatkoi sitten, että se kurjuus loppuu, kun vastaa Jumalalle kyllä. Me täällä kirkossa istuvat, olemme vastanneet Jumalalle kyllä, mutta silti saattaa välillä tulla niitä syyttäviä ääniä niin, että tarvitaan tuota, mitä äsken virressä veisasimme. Ei tilaa, jossa synti ei enää vaivaa omaa tuntoa, ei särje sielun pyhää lepoa. Ja siksi haluamme muistuttaa itseämme anteeksiantamuksen mahdollisuudesta ja tunnustaa Jumalalle syntimme 708 sanoin. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Ja syyttäville äänille voi vastata Raamatun sanoin, jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme
ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään armosi varassa. Aamen.
Päivän psalmi on tänään kolmas sunnuntai helluntaista 18, ja siinä alussa ja lopussa on antifoni samasta psalmista. Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra, sinä olet uskollinen uskolliselle, vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Herra avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen. Ja rukoilemme päivän rukouksen. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät ja johdat meidät luoksesi. Sinun taivaasi on auki Jeesuksen ristin kuoleman perusteella. Auta meitä kertomaan tätä kutsua myöskin eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten kuulemme Raamatun sanaa Hosean kirjasta ensimmäisen vuosikerran mukaan. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani. Sitten Israel kuuli muita kutsuja ja kääntyi pois. Se uhrasi baaleille ja poltti uhreja kivipatsaille. Minä opetin Efraimin kävelemään, kannattelin sitä käsivarsista, mutta Efraim ei käsittänyt, että minä sitä hoidin. Lempeästi rakkauden köysin minä vedin sitä luokseni. Niin kuin mies syöttäessään juhtaansa nostaa ikeen sen niskasta, niin minä käännyin Efraimin puoleen ja annoin sen syödä. Kansani horjuu kahtaalle, minuun päin ja minusta pois. Se huutaa avuksi korkeinta, mutta ei saa apua. Tämä on Jumalan sana. Kuulkaamme Jumalan sanaa Filippiläiskirjan toisesta luvusta. Rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa. Tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette, niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä. jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa. Ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. Tämä on Jumalan sana.
Nouskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Luukas 14. Jeesus kertoi, eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko sinä ollut joskus eksyksissä ja sitten helpottunut, kun tie kotiin löytyykin? Minä olen ollut monta kertaa. 6-vuotiaani kävelin siinä lähimetsikössä ja yhtäkkiä en tiennytkään, missä suunnassa koti oli. Harhaillessani sitten löysin polun ja seurasin sitä ja se veikin kotiin, vaikka oli harvoin käytetty polku. Myöhemmin kuulin, että isommat sisarukseni olivat nimittäneet sen pelastuspoluksi, eli heille oli ilmeisesti käynyt samoin. Toisen kerran Jyväskylän asemalla olin jo 18-vuotias ja olin menossa sisareni luo. Tiesin kyllä hänen osoitteensa ja että se on kohtuullisen lähellä asemaa, mutta yhtäkkiä tajusin, että en ollut kysynyt, miten asemalta sinne osataan. Aseman pihalla oli kyllä kartta. Mutta siihen aikaan, yli 40 vuotta sitten, siinä ei ollut mitään lasia edessä ja sade oli huuhtanut katujen nimet pois. Siis kadut olivat jäljellä, mutta katujen nimet olivat poissa. Olisin toki voinut kysyä kadunkulkijoilta, missä on sen niminen katu, mutta tyhmänä, ajattelemattomana en hoksannut. Ja sitten huomasin, että laukussani oli tarra, jossa luki Jeremian kirjan kohta. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Ja hoksasin, että siinäpä minulle hyvä neuvo, rukoilin, että taivaan isä johdata sinä minua. Ja kävelin ensin suoraan. Ekassa kadun kulmassa tuntui, että täytyy edelleen jatkaa matkaa. Seuraavassa taas oli sellainen tunne, että nyt täytyy kääntyä vasemmalle. Sitten vain kävelin eteenpäin, koska en tuntenut saavani mitään johdatusta. Ja hetken kuluttua edessäni oli juuri se katu ja juuri se oikea numero siinä kadun kulmassa, jossa sisareni asui. Ei ollut kännyköitä siihen aikaan. Ensisijaisesti tietysti olisi ollut viisasta kysyä muilta ihmisiltä, mutta Jumala suostuu myöskin auttamaan avuttomia ja välillä ihan tyhmiäkin lapsiaan. Kolmas eksymiseni tapahtui Kiinassa, Nanjingissa. Miestäni kiinnosti lähteä katsomaan vielä kauemmaksi jotain nähtävyyttä, mutta itse olin väsynyt ja päätin lähteä hotelliin. Luulin osaavani takaisin, mutta kadut menivät jotenkin omituisesti mutkitellen ja ristikkäin ja yhtäkkiä tajusin, etten ollutkaan varma, missä hotelli on. Olin toki ottanut hotellin osoitteen mukaani. Taas kadulla oli kartta ja seisoin sen ääressä, yritin saada siitä selvää, olisikohan siinä ollut japanilaisia sanamerkkejä. Tuijottelin sitä ja mietin, mitä teen. Yhtäkkiä nuori mies kysyi, tarvitsenko apua, ja ohjasi minut sitten hotelliini. Kaikkein liikuttavinta siinä oli se, että hän varmisti moneen kertaan, ettei mieheni ole minua totaalisesti hylännyt ja jättänyt sinne vieraaseen maahan. Liikutti se, että täysin tuntematon ihminen välitti minun hyvinvoinnistani niin paljon. Eksyksissä ei ole mukava olla. Jokainen sen tietää. Siinä on pelottavaa ja turvatonta. Voi tulla jopa nälkä ja vilukin. Kun sitten koti syttyy, sen valot vilkkuvat ja sisällä odottaa lämmin juoma, ystävälliset ja rakkaat kasvot, on ilo ja rauha täydellistä. Näin parhaimmillaan tällaista on taivaallinenkin kotiintulo, mutta ainahan se ei ole näin auvoista. Kotona voikin olla vihainen äiti tai puoliso, eikä ruokaa ole valmiina tai ei tunne olevansa tervetullut. Aloitin eksymisistä, koska tämän päivän aiheena on tämä Jumalan kutsu valtakuntaansa ja taivaaseen. Jumalan silmissähän me olemme kadonneita lampaita. Jumalan rakkaus on aktiivista. Hän etsii ja kutsuu meitä niin kuin isä ja äitikin etsivät kadonneita lapsiaan. Millaisia kutsuja sinä olet elämässäsi saanut? Kun olen katsellut isäni ja äitini vanhoja muistoja, niin sieltä saattaa löytyä vanhoja kauniita kutsuja. Ne oli usein painettu paperille, saattoi olla kultaiset reunat, koukeroitu teksti, hyvin muodollinen, kaunis kutsu. Nykyisin se saattaa olla vain pelkkä puhelinsoitto, tekstiviesti tai Facebookissa tieto, että tervetuloa kylään tai juhliin. Millaisesta kutsusta sinä ilahtuisit ja kenen kutsusta, minne toivoisit saavasi kutsun? Nuorempana sitä toivoo jotain suurta, vaikkapa päästä johonkin kuninkaan linnaan kerran elämässään. Mutta tänä yksinäisenä aikana moni voisi ilahtua pelkästään siitä, että naapuri soittaisi ja kutsuisi kahville. Olin katsomassa näytelmää Maineesi maksaa Marianne tuossa Kurtanes-museon pihalla tällä viikolla ja mietin, kun se oli hiukan koukeroinen se juoni, että miten ihmeessä tästä päästään loppuun ja mikä on se loppuratkaisu. No, voisi sanoa yksinkertaistettuna, että loppuratkaisuna laulettiin Erika Wiikmanin Syntisten pöytä -kappale. Haluan lainata siitä muutamia sanoja. Näillä sanoittajillahan on myös seurakuntataustaa, mikä kuuluu näissä sanoissa. Jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita, kiusattuja, tuomittuja, perintönsä juhlineita, kiviojaan pudonneita, kirottuja tuhlareita. Eli siinä ratkaistiin tavallaan se, että kaikki olivat epätäydellisiä ja jokainen teki virheitä. Tuo laulu kuvaa sitä ihmisen kaipuuta puhtauteen. Jeesushan kutsuu kaikkia. Hän ei halua kenenkään jäävän pahan vangiksi. Joku voi rippikoulussa aina välillä kysellä, että no miksi sinne kirkkoon pitää mennä, jos se on kerta vastannut Jumalan kutsuun, että eikö se ole nyt sillä selvä, että miksi niin paljon pitää nähdä vaivaa ja miksi pitää rukoilla niin paljon ja lukea Raamattua, että he kokivat sen sellaisena suurena vaivan näkönä. Mutta yritin sitten selittää heille, että samalla tavalla kuin rakkaansa kanssa haluaa viettää aikaa ja että se yhteys säilyisi ja ilo säilyisi, niin sen takia me itse tarvitaan sitä. Se ei ole joku suoritus Jumalalle. Ja sen takia me yhä uudelleen tulemme kirkkoon, että haluamme vakuutuksen anteeksi antamuksesta ja siitä, että Jumala luo meissä uutta. Kun tuossa kutsuttiin kaikkia, on vielä tärkeää huomata, että tässä kutsuttiin nimenomaan niitä, jotka eivät olleet mitään VIP-henkilöitä, varsinkin sen jälkeen, kun osa kutsutuista oli kieltäytynyt tekosyytten nojalla maanteille ja kylien kujille. Voisi ajatella, että siellä kierrettiin kaikki torit ja prismat ja urheilukentät kutsumaan, koska Jumala haluaa luokseen kaikki. Ja siihen tarvitaan se molemminpuolinen vastaus. Muistan, kun olin Profiden konsertissa ja eräs sen jäsen vertasi Jumalan kutsua kosintaan. Ihminen ei voi yksin päättää, että tuon otan vaimokseni tai mieheksi, vaan siihen tarvitaan molemminpuolinen suostumus. Ja samoin, vaikka Jumala on kaikkivaltias, niin hän ei pakota ihmisiä omakseen. Käskien et hallitse, Kristus, et vaatimuksella. Hän ei väkisin tule elämäämme tai kävele tahtomme yli, vaan kysyy aina, että tahdotko uskoa ja haluatko turvautua johdatukseeni. Meille se voi olla selvää, mutta se ei ole kaikille vielä selvää. Muistan, kun eräs rippikoulainen sanoi minulle, että ihan kaikkien kuulen siinä rippikoulutunnin aikana, että sulla on helppoa, että sulle on lapsena opetettu, että tuolla ylhäällä on joku, jota pelätä, ja sua on viety kirkkoon ja on ollut yhtenäiskulttuuri. Et meille on aivan toista, että kukaan ei ole opettanut mitään. Tuntuu tyhmältä uskoa johonkin. Kyllä mustakin olisi mukava uskoa Jumalaan, olisi selitys kaikelle, mutta ei se usko vaan tuu mistään. Se oli hyvin niin kuin selventävä puheenvuoro, että itse avahduin siihen, kun olin Maskussa pitämässä noin 10-vuotiaille oppilaille kirkkoon tutustumista, ja siellä yksi tyttö viittasi ja kysyi, että koska tänne kirkkoon tullaan. Ja olin olettanut ilman muuta, että kaikki tietävät, että kirkossa on joka sunnuntai jumalanpalvelus kello 10, ja avahduin siihen, että lähetyskenttä on aivan tuolla oven takana. On monia ihmisiä, jotka eivät tiedä Jumalan rakkaudessa, ja on monia, jotka eivät usko, että se kuuluu heille. He ajattelevat, että kovin on kaunista tarinaa, mutta ei sovi minun risaiseen elämääni. Ja silloin on hyvä muistaa ensiksikin se, että Jeesus liikkui syntisten parissa. Hän tunsi ihmisen elämän läpikotaisin. Hänen edessään meidän ei tarvitse hävetä meitä ja heikkouttamme, eikä kenenkään tarvitse hävetä. Ja samalla on hyvä muistaa myös, että myöskin paholainen on hyvin epäreilu, että hän saattaa syyttää asioista, jotka on jo sovittukin, ja hän tekee kaikkensa, että ihmiset eivät uskoisi Jumalan rakkauteen. Kun sisareni oli menossa vanhalle koulullemme, jossa kaikki me lapset olimme käyneet aikoinaan koulumme, vanha kyläkoulu, joka on nyt jo lopetettu, ja hän tiesi, että hän saa siellä pitää pienen puheenvuoron, niin hän yritti laittaa sen kynnyksen hyvin matalalle ja kehottaa niitä ihmisiä, jotka eivät koskaan tule kirkkoon ja ajattelevat, että ei se ole heidän paikkansa ja he eivät ikään kuin kuulu sinne, eikä se sovi heidän elämäänsä. Ja sanoi, että kun kuitenkin tulee elämässä niitä vaikeita päiviä, niin voi rukoilla hyvin yksinkertaisesti vain, että auta minua Jeesus. Hän antoi jopa sanat heille valmiiksi. Sain kerran 5-vuotiaalta pojaltani sellaisen pienen lastulevyn palasen lahjaksi. Hän oli siihen kirjoittanut isosiskon avustamana ja pari sanaa. Ensin itse kirjoittanut ja sitten isosisko oli kirjoittanut loput. Ja siinä luki, että rakas Jumala, auta minua, rakasta minua, Jumala. Ja sitten hän, kun hän antoi sen minulle, niin hän sanoi, että äiti, sä voit muitakin tärkeitä sanoja tähän kirjoittaa. Se oli jännää, hän myöhemmin teki väitöskirjan myöskin tiiviistä sanoista. Ja ajattelin, että siinä oli sellaisia tiiviitä sanoja, että en ole siihen lisää kirjoittanut, koska ajattelin, että siinä on se yksinkertainen hyvä rukous. Ja voisimme miettiä myös, voisiko tänään tulla vastaan joku ihminen, jolle voisin sanoa, että muistan sinua rukouksin ja sinäkin voit kääntyä Jumalan puoleen. Siinä tarvitaan sellaista hienotunteisuutta ja herkkyyttä, että mikä on sellainen tapa, että ihmiset eivät koe sitä heidän elämäänsä liikaa puuttumiseksi tai käännyttämisyritykseksi, vaan sitä, että tarjoaa ikään kuin auttavaa kättä. Jokainen varmasti tarvitsee sitä Jumalan iloa ja anteeksiantamusta ja ennen kaikkea ikuista elämää. Jeesus on ristin kuolemalla taivaan oven meille avannut. Ja siksi jokainen voi ajatella, että se kutsu tervetuloa taivaaseen, että se on tarkoitettu juuri minulle, juuri sille tavalliselle kadunkulkijalle, joka lankeilee aamusta iltaan, koska Jeesus näki, että me olemme heikkoja. Kutsu on sinulle, siitä saa tulla hyvä mieli, turvallinen mieli, siihen on turvallista nukahtaa ja sitä aarretta ei voi varastaa eikä tuhota. Meillä on paikka, jossa saa lohdutusta, ymmärrystä, voimaa ja viisautta Jumalan sanan äärellä ja rukouksessa. Rukoilemme. Kiitos Jeesus, että saan synnit anteeksi ja paikan taivaassa. Saan kohdata sinut ja vakuuttua iankaikkisesta elämästä. Anna minulle sanat ja rakkaus välittää kutsuasi luovin tavoin myöskin lähelläni oleville. Kiitos, että sinä toimit rakkautesi sanojen kautta ja kutsut edelleenkin, seuraa minua. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Seuraavan virren aikana keräämme kolehdin partion ystävät stipendirahastolle. Sen kautta tuetaan leiristipendeillä ja jäsenmaksuvapautuksilla sellaisia lapsia ja nuoria, joilla raha voisi olla este harrastamiselle. Tämä menee Suomen partiolaisille. Siunausta lahjalle.
Sinun omastasi me annamme, sinun omaa sijaamme. Siunaa tämä lahja partiolaisten ja heidän perheidensä hyväksi. Auta heitä löytämään armon sanaa ja ystäviä. Aamen. Rukoilemme yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Taivaallinen Isä, sinä olet luvannut kuulla sitä, joka pyytää apuasi Jeesuksen nimessä. Kiitos esirukoilijoistamme Kristuksesta ja Pyhästä Hengestä. Uudista meidät rakkaudellasi, anna voimaa elää. Siunaa piispa Matti Salomäkeä perheineen, seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja myös seurakuntalaisia heidän
arjen kutsumuksissaan. Ohjaa meitä kysymään ratkaisuissamme sinun tahtoasi, elämään sanaasi luottaen. Anna seurakunnan toiminnan välittää sanomaa armosta ja ilosta ja toivosta. Olet lähettänyt kirkkosi kaikkialle maailmaan kertomaan rakkaudestasi sanoin ja teoin. Anna palvelijoillesi voimaa ja viisautta heille uskomiisi tehtäviin. Nimikko kohteissamme Virpi Otienoa Keniassa, Annukkaa ja Tuiskua Lähi-idässä, Shangalalan lukiota Angolassa, Credo-hanketta. Jeesus, rohkaise ja vahvista niitä, joita sorretaan ja vainotaan Kristuksen nimen tähden. Auta meitä etsimään ja löytämään tapoja, joilla voimme rakentaa seurakuntaa Kristuksen ruumista. Tuo perheisimme rakkautta, varjele arjessa ja kesän toimissa kuortanelaisia. Auta kertomaan jälkipolvillekin armostasi. Anna voimia tervaviikon ja kuhinoiden järjestelyihin. Siunaa alueemme maanviljelijöitä ja yrittäjiä ja hoitoalan työntekijöitä. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Auta meitä toimimaan rauhan puolesta kotimaassa ja myös ulkomailla. Anna kansojen johtajille viisautta, vastuuntuntoa ja inhimillisyyttä. Suljemme huolenpitoosi ja isälliseen rakkauteesi yksinäiset, unohdetut, kärsivät ja sairaat. Kuule myös hiljainen huokauksemme. Auta meitäkin asettumaan heikkojen rinnalle ja auta vaalimaan luontoa, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat osansa sen antimista ja rikkauksista. Taivaallinen Isä, sinä lähetit poikasi avaamaan meille tien ikuiseen elämään. Anna matkallemme autuas loppu ja ota meidät luoksesi ikuiseen iloon. Rukoilkaamme vapahtajan opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nouskaamme ylistämään Herraa. Siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Amen, amen, amen.
Ensi sunnuntaina on Torppa Ykkösen konfirmaatiomessu täällä kirkossa kello 10 Kaukomaa ja Latvamäki. Ja nyt on kirkkokahvien aika. Olkaa hyvät. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.